Okej, då är vi här att vi startar upp. Klarer du att hänga med på den resa slik jag har lagt upp? Jag tror jag skrev till dig att det blev ju ingen föreläsning, så det är slik, hvis det lurer på något så att man fortsätter att spela. Jag hade ju också öppnat för att jag skulle kunna gå igenom något speciellt idag, hvis det var slik att studenter följde att den delen hade jag snackat lite om underveis. Men det har inte kommit några slike tips om det, så då tänker jag att i alla fall så följde jag att det, de har nok materiale å jobbe med frem til 20. juni, og det er bra. Eller alt er klinkende klart, kanskje det, og det er jo enda bedre. Men vi har hatt 50 slides å kommentere, så det vil si at vi kan ikke snakke så mye om hvert. Det er mye. Og jeg skal ikke snakke, heller ikke snakke om hver enkelt, men det ligger ut, poenget mitt er jo at dette ligger ute for at jeg skal kunne notere litt sånn rundt det jeg sier er viktig å huske på, og klare å skille nå, slik at dere klarer å skilles ned fra Berter på eksamen og svare på riktige figurer og slike ting. For vi skal ha et litt til slutt, kvart 20 minutter, til å snakke om eksamensforberedelsestid og selv eksamen. Nå har jeg gått over fra assosiasjonsdelen, som vi sluttet med der, til det som da handler om kunstevaluering. Hvis vi da tenker tilbake at det Kellers merkepyramide, så er vi ferdig med kjennskap, kunnskapsdelen, og da husker jeg at jeg tidligere ikke sa at her er det et form av glasstak, for under her, vi som merkeeiere jobber systematisk, strategisk, for å påvirke hvordan vi ønsker at kunden skal oppfatte oss. Nå er vi over det glasstaket, og har det neste som da går på kundens ulike måter å evaluere oss på. Og her er det tre ting, minst, som dere må kunne, jo, tre ting er det veldig egentlig, som i det kapitlet som er veldig viktig at dere klarer å holde fra hverandre, og forstå hva det er. Det ene er holdninger. Det husker jeg liksom før at noen synes det er litt vanskelig, derfor har jeg lagt ut flere slider som dere må bare notere litt på når dere jobber med det her i tider frem til eksamen, hva holdning er, og hva holdningsstyrke påvirker. Og en holdning kan jo være både positiv og negativ. Husk også på hvordan holdninger kan måles. Hvis du husker den, så var det en står i boka vår som er et utslag med både minus og pluss i. Og det er ikke på langt alle positive holdninger heller som bidrag til adferd. Og det er jo det vi ønsker som merkeeier, at faktisk adferden blir kjøp, 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 vårt produkt, vår tjeneste. Da husker jeg vi snakket mye om eksempler på når vi hadde det i timen, så jeg håper at dere noterte det da. Holdning. Det er konsekvensen av den stabile holdningen over tid, stabilt positiv holdningen over tid vi ønsker. Et annet element i kundens evaluerende respons er kundetilfredshet. Kundetilfredshet. Og jeg vet at for Dialek som går markedsføring, så tror jeg Arne la ut i det rommet på Facebook nå at Norsk kundevarometer kommer med årets nye vinnere 15. mai. Og der går jeg på kundetilfredshet. Det er den modellen her de vurderer ut fra. Det er derfor det står NKB-modellen som referanse i boka. Dette er det som inngår i kundetilfredshetsmålingen. Og den NKB-modellen, også lojalitet, som er de to parametrene som denne undersøkelsen som kjøres hvert år, går på tilfredshet og lojalitet. Og dette står det mye om i det kapitlet, om kundens evaluerende responser. Lær deg forskjellen på dette her. Du må kunne se begrepet godt og vite hva det er. Så er det slik, et sånn typisk sånn 1000-kroners spørsmål, i forhold til hvem som da kan ha en holdning til et merke kontra hvem som kan si noe om kundetilfredshet. Og det er slik at kundetilfredshet kan du kun si noe om du har vært kunde. Har du kjøpt, har du brukt en tjeneste, så kan du si noe om kundetilfredshet. Men du kan, holdninger kan alle ha. Vi har gjerne holdninger mer underbevisst, mer eller mindre sterke, til veldig mange merker, men vi kjøper jo slett ikke. Holdninger kan alle ha, har alle gjerne. Kundetilfredshet gjelder kun de som har kjøpt og brukt en tjeneste. For det er først da vi kan si om vi er tilfredse. Om vi er så tilfredse at vi i tillegg går tilbake og handler igjen og igjen og igjen og blir lojale. Kjempeviktig at vi klarer å huske den forskjellen. Og hva som påvirker tilfredshet kontra hva som påvirker holdning. Og det tredje begrepet, omdømme. Som er mye større i omfang i forhold til hva du på en måte tar inn i seg. Så denne modellen der prøver å vise først innad I organisasjonen, så blant alle interessentene ute som kan være både storsamfunnet, aksjeeiere, kunder, leverandører, ja, I det hele tatt, myndigheter. Alt det spiller inn, og det står tydelig som hvem organisasjonen, altså hvem vi, hva gjør vi, hva ønsker de organisasjonene at andre skal tenke om dem, og da må vi jo agere for å oppnå det. Etisk riktig, ha gode verdier og leve opp til dem. Hva tror vi at organisasjonen at andre tenker om dem, altså hva tenker interessenten om oss? Og hva tenker interessentene faktisk om oss? En ting var at, altså jeg kan godt gå rundt og tro at hva noen tenker om NTNU I Gjøvik, men hva noen faktisk tenker kan det være noe annet. Det kan hende at de ønsker meg noe som faktisk ikke reelt. Jeg blir positivt overrasket at man tenker at at det enda bedre enn det jeg tenker man tror det Alt dette her omdømme som alle kan mene noe om. Dette preges av avisoppslag, av hva vi snakket om I kaffekoppen med I studentkantina I går, eller hvorfor ikke I går, men om fredagen. Altså sånn, alt påvirker dette her, det påvirker også holdninger. Omdømme har noen faktorer som jeg tror jeg tok med denne sliden for å hjelpe deg videre på det, drives av noen ulike parametre. Samfunnsansvar, ledelse, etikk, arbeidsmiljø, innovasjonstakt, alt dette her påvirker omdømme. Disse tre, holdning, kundetilfredshet og omdømme, hvordan det måles og hva det faktisk og hvem som kan mene om dette her, det essensielt at dere klarer å skille fra hverandre og kunne si noe om. Så et kapitel som går på følelser, som da selvsagt ikke slik et merke som sånn har følelser, men hvordan merket skaper følelser direkte eller indirekt hos oss som potensiell forbruker. Må dere se litt på. Og så var det siste kapitlet som går på, helt på toppen på merkepyramiden, relasjonen som mye større enn da bare kundemerkerelasjonen, som går på et større felt rundt hvem som faktisk påvirker I ulike kontekster. Fullt av piler. Dette her forutsetter jo da at det flere, gjerne flere merker innen en bedrift enn bare ett, siden merker I bedrift står på toppen. Hvis det bare ett, sånn som I Gjøvik sjokoladegrønnsfabriks tilfelle, så hadde jo dette vært det samme. Da eier og merkeeier og merker det samme. Kunde til kundeprat. Andre som ikke kunder, som har holdninger, som mener om omdømme. Hvordan dere spiller sammen. Og relasjoner står det mange modeller om I dette kapitlet. Som jeg tror kanskje det kapittel 10? Det tror jeg det Ja, kapittel 10. Som gjør relasjoner, så flere modeller om det. Og så tenker jeg at for meg det ikke et stort poeng til en eksamen at dere kan ha pugget innhold I alle de modellene. I den cirka for eksempel om hva som påvirker følelser I det forrige kapittel og sånne ting. Jeg kan komme litt til å spørre deg på eksamen om hva ligger den øvre delen av den sirkelen? Hvilke følelsesuttrykk det som ligger der? For poenget mitt jo at jeg skal kunne anvende faget, forstå teorien, forstå boka litt på tvers og anvende det I en kontekst. Så dette her må dere kunne si noe om. Altså, dette ganske generelt om relasjoner. Men disse her fornyeres og sånne helt spesielle relasjoner som har ulike uttrykk, men som til sammen mener mye av det samme, men med litt ulike ord og variabler og litt forskjell på hvor detaljert det Jeg tror kanskje ikke at jeg kommer til å spørre deg om akkurat det, altså. Og når jeg sier det, så betyr det at jeg kommer ikke til å gjøre det. Ellers hadde jeg ikke tørt å si det, for da vet jeg at noen kutter ut å lese akkurat det. Men I den grad du har beholdt boka, eller I hvert fall ta vare på foilene fra dette semesteret, så kommer du til å få brukt for det når du skal jobbe med det. Men sånn, det ikke noe du behøver å gå rundt og huske automatisk I huet, for at det finnes jo litteratur når du skal sitte og jobbe med det, som du kan slå på dette her I. Igjen tilbake til hva relasjoner kan føre til. Vaner. Da vi tilbake til den læringsdypeløke nummer 1 I informasjonsbehandlingen, bare sånn at det sagt. Og så var vi over I den strategiske delen. Som da på en måte, nå løfter vi oss litt verktøykassa for å påvirke kunden, da tenker vi, ok, la oss se for oss at vi I ferd med å få et sterkt merke. Hvordan bygge til sten på sten for å kunne utvikle det, for å få andre bedre økonomi, for å få andre bedre vekstpotensial. I hele tatt, bli større, sterkere, økonomisk sterkere. mer attraktiv for gode huer, alt dette her. Denne trestegsprosessen var vi så vidt inne på I kapitlet om kjennskap. Liksom veldig viktig å ha forståelse av det her I bånd, at vi må først passere produkten, tjenesten, I form av den merke vi har, inn I en referanseramme. Hvem vil vi bli sammenlignet med? Hvem ønsker vi å bli sammenlignet med, slik at kunden skal gjøre en vurdering innenfor den referanseramme? Så må vi ved kunnskapsformidling I assosiasjonen fortelle noe om hvilken likhetspunkt det som gjør at vi hører til akkurat der, knagget opp. Og så videre lage differensieringspunkter. Og her har vi da gått litt tilbake til å tenke, når vi ser denne sliden, ser vi at det viktig at vi har forstått Keller, merkepyramiden. Den ligger jo I bånden her. Her kommer streka at, og så vi på igjen på assosiasjonsdelen, men nå har vi delt inn I et funksjonelt konsept. Og det jeg sikker på at dere har helt klart for deg, men jeg gjentar for sikkerhets skyld. Funksjonelt konsept, symbolsk konsept og opplevelsesbasert konsept tre ulike konseptualiseringer av hvordan vi kommuniserer merkevaren våres, og som også krever ulik tenkning rundt hvordan vi bygger assosiasjoner og kunnskap. Så jeg har lagt inn alle tre her, slik at dere kan repetere rundt det. Jeg kommer ikke til å undervise I det nå, for det har vi ikke tid til. Det har vi gjort før. Men I hvert fall, likhetspunktene. Sentrale spørsmål her. Jeg virkelig gitt rett I fang på deg, altså. Du vet, jeg måtte være I godt humør satt med det her. Gir ikke så mye hjelp. Slipper nesten å åpne boka. Nei, de gjør ikke det. De må åpne boka. Differensieringspunkter. Distinkt I forhold til konkurrenten, altså tydelig ulike. Og igjen, de må være mange og overbevisende. Og at de kanskje også kan, som det står, beskyttes over tid hvis noe I et eller annet sammenheng, for eksempel en logo eller et eller annet, kan patenteres som av å gjøre virkelig dette kun vårt, så det interessant over tid. Vi har ikke snakket så mye om justen etter faget rundt for eksempel patentering. Jeg har lagt ut lovene, men det, kurset fem studiepoeng, og boka stor nok som det men jeg vil at jeg skal vite hvilke lover som relevante, og der kommer også selvsagt da patent- og varemerkebeskyttelse inn, og det ligger I fronter. Så bare ta en titt på hvilke lover dere skal bruke hvis dere skal sitte med I praksis. Ja, det verden. Som strategisk verktøy. Her Kelder igjen, og her ser vi at her altså da igjen det jeg snakker om, disse her assosiasjonsdelene I, som under glasstaket, altså de vi systematisk jobber for å påvirke, delt opp I disse konseptene. Disse konseptene har stått ganske godt forklart. Ja, så vi inne på litt psykologi. Det faget har liksom tre komponenter på et vis. Det et strategifag som bygger på psykologi, som vi spiller på hos den potensielle kunden, sammen med markedsførerne, så gjør vi det her til å bli en god treenighet som skaper handlingsrom, likviditetsforbedring og god økonomi I bedriften. Det hele intensjonen. Hva det betyr da, dette her med persepsjon? Igjen, markelementet må designes med omtanke. Vi skal nå inn på disse begrepene her, som skal hjelpe oss som merkeeiere til å kommunisere tydeligere til vår potensielle kunde, slik at den kan persipere og oppfatte vårt merke enda tydeligere, både når det gjelder gjenkjennelse på logo, på fargevalg. Altså, alt dette her påvirker hvordan vi blir oppfattet, og dette må være så konsistent som mulig. Det må være helt konsistent, punktum. Slik at vi framstår entydig. Det ikke slik at alle merker bruker alle disse her elementene. Sånn lydlogo det jo ikke alle som har, men det fort at hvis man for eksempel har TV-reklame eller radioreklame etter hvert, så jo ofte lydet mer inn I bildet enn det var tidligere, da vi ikke hadde så mye bruk av de kanalene. Men logo, navn, slagord har jo de aller fleste. Lukt heller ikke nødvendigvis så mye brukt, men det påvirker oss definitivt. Dette en del av verktøykassa de som merke eier, eller du skal påvirke og styrke assosiasjonene som strategisk bestemt I kunnskapskapitlet. Dette må du kunne. Jeg tok for ordensmannere, for unnskyld, men det her å merke navn, som sa noe om hvor tydelig merkenavnet i forhold til hvordan du kan skape deg mulighet for å utvide merket etter hvert. Jo mer konstruert det ikke sant, jo lettere det for deg å ta merke over andre kategorier når det blir sterkt nok, og du har likviditet og ressurser til å gjøre det. Og det også kanskje lettere å gå globalt, fordi du ikke har så mange sånn typiske norske begreper i seg. Ta mer sånn som TV2 eller Elkjøp, og så da det jo ganske bestemt hva du driver med. Samtidig jo det en billigere måte i første omgang å selge inn til et nytt marked hvem du fordi det sier mye bare ved navnet. Så dette en vurdering, dette strategisk tenkning, og da må man tenke lenger enn bare på kort sikt. Hvor det jeg skal den tilbake til hva jeg snakket om i sted? Gjøvik sjokoladefabrikk skulle ikke lenger enn noen var i dag. Var fornøyd med det. Hette Gjøvik sjokoladefabrikk. Ikke sant? Også skrevet på en måte som gjorde at de faktisk kunne gått internasjonalt, det en helt annen del. Men hadde de hatt et navn som var mer over den delen av det konstituerte, så klart de kunne gjort andre ting i tillegg, som på en måte ikke var en del av planen. Strategi, langsiktig tenkning, strategisk på kort 3-4 år, og andre lengre sikt, 10 år for eksempel. Design, jeg har snakket en del om pakningsdesign, spesielt med tanke på at vi også har masse teknologiledelsestudenter som jobber med produktdesign. Det kjempeviktig, det en kjempeviktig jobb, og det jeg tror jeg allerede ved å se vannflaskene, det var kalt det for the silent salesman, altså design, at du kjenner en design på en forpakning med fargevalg og materiale og selve designutformingen sammen med en label, det utrolig sterk markedsføring. Disse kriteriene står godt forklart i boka, var kjempeviktig å kunne. For her det på en måte at du forstår at du vet hvorfor og hvordan du må tenke på de ulike valgene og merkeelementene for å bygge nettopp det merket du ønsker strategisk. Og når da merket så sterkt og bedriften din såpass ressurssterk med økonomiske og kompetansemessige kapasiteter, så kan man prøve å ta det her videre. Og som jeg tror jeg sa når vi hadde denne sliden oppe sist, merkeutvidelse, så mormerket har flere begreper. Hvis dere leser i andre lærebøker, så hender det, altså her står det originalmerke eller hovedmerke, men det heter også i noen merke masterbrand, selv om du leser i norsk bok, og i andre engelske bøker så heter det aller oftest masterbrand. Hvordan kan vi ta og profitere på at vi nå faktisk har fått et sterkt merke som kunne huske, og kommer lojalt tilbake eller kjøper igjen og igjen? Hvordan kan jeg profitere på det i ytterligere grad ved å trekke produktet mitt enda lenger ut? Da har du to muligheter. Det merkeutvidelse ved å gå til et nytt produkt, en ny produktkategori, eller linjeutvidelse. Og dette det her som vi snakker kommer tilbake til, at vi ser det vannflaskene som vi hadde her, det var jo mye linjeutvidelse, med nye smaker. Vi gikk fra en blå faris til en grønn faris til en gul faris, altså sånn, ikke sant? Det var jo farisen og samme label, det var samme design, samme navn, samme produkter, det var vann med bobler, men med mer ulike smaker. Dette den strategiske delen vi inne i nå, ikke sant? Og dette kjempeviktig at dere forstår forskjellen på. Så det slik at slike merkeutvidelser bærer med seg store muligheter og risiko på hva man overfører av assosiasjoner. Det står det mye om i boka, og der det viktig at dere kan diskutere rundt. Det egentlig ganske ofte lett å diskutere rundt det første, for hva det mormerket har, hva det vi kan ta med oss videre inn i en ny kontekst. Men det også viktig å strategisk se på hva egentlig den konteksten vi går inn i, hva slags produkter, tjenesteleverandører det fra før, hvor det en plass for meg. Med det assosiasjonsnettverket vi har, og med den verdigrunnlaget i bånd som vi kommer inn med, altså, og det unike vi har, hvordan kan jeg aksle med rom inni her og faktisk gjøre suksess? Og hva kan man da få tilbake? Og så den det her Manders kongruensteori, som han heter i år, inntil i forrige lærebok, så har alltid hett Manders inkongruensteori. Jeg hørte fra Guru at noen satt på øvingstimen om fredagen som var, og stusset på at de ikke hadde hørt om den, for den sto ikke i boka. Det var sikkert ingen tilvekt, det vet jeg ingenting om. Men poenget at, jo, den står i boka. Jeg kan faktisk ikke forklare hvorfor den plutselig heter kongruensteori, for hittil så har den alltid hett inkongruensteori, og du, hvis du går tilbake til Mandler 1982, så det inkongruensteori, så jeg tror at det faktisk en liten trykkfeil. Men det kunne jo ikke de vite, og jeg har faktisk ikke stusset på det selv heller, for jeg liksom går egentlig rundt og vet hva det heter. Men i hvert fall, å forstå denne der her viktig. Jeg stusser litt på at den har plasset dette kapitlet her nå, for før så har den stort plassert der vi jobber med sponsorater, talspersoner, altså sånn, kobler andre alternative kilder inn på allianser. Men klart, den har relevans også når det gjelder merkeutvidelse, spesielt på til andre kategorier. Så forstå hva som på en måte gir mest uttelling, og hvor risikoen her. Du ser, når vi kommer til akkumulasjon her, så det lite samsvar mellom de, for eksempel, når det lite samsvar mellom det, det produkt, eller den tjenesten vi går fra og inn I den nye produkten merkeutvidelsen går til, og da det mulighet for å bli kanonbra, vellykket hvis man klarer å få til den prosesseringen hos kunden, altså en sånn læringssikkel nummer to I den informasjonsbehandlingsfoilen som vi hadde tidligere med de to boksene med den hjernen I midten. Men poenget jo at det også, altså, mulighetene store, men risiko for at kunden heller ikke ser den sammenhengen. Ikke ser sammenhengen mellom hvor vi går og hva som på en måte det vi har med oss I sekken fra tidligere merkekunnskap stemmer. Ja, da det ikke sikkert du får suksess I det hele tatt. Det står mye om dette her på side 366 og 367 med gode eksempler, så jeg sikker på at leser det en eller to punkter her, så forstår du dette der. Det en veldig sentral, sentral modell fordi at den sier noe om risiko med merkeutvidelse. Og det sier også noe om risiko med samarbeid og med talspersoner og sponsorater når vi kommer dit. Bare ha den med deg I bakhuet, for vi brukte den på det I oppgave her på skolen også. Hvis vi husker på hva som var en av flere mulige oppsider ved å ha en sterk merkevare for bedriften tidlig I presentasjonen I første timen, så var det å kunne samarbeide og utvide merket, ikke sant? Det dyrt å utvikle merke, det har vi lært I hele vår. Så det mange former for samarbeid, står det her. Det allianser, sponsorater, talspersoner, produktbaseringer med mer. Og som jeg nå nettopp sa, ta med deg den Manders inkongruensteori, jeg holder helt på det, inn I vurderingen også når det gjelder sponsorater, talspersoner og merkeallianser. Det akkurat samme mekanisme som gjelder. Det likt nok til at man på en måte tar det for gitt, Så får smitten fra altså ikke sant, Tine Melk og Marit Bjørgen med Melkebart, den kjempeopplagt hvis du ser den I relasjon til den her så vil jeg tro at de fleste tenker at det en samsvar mellom objektene Marit Bjørgen kjernesund hun liksom typiske ultimate norske nordmann på ski som sprek som bare har muskler som vi kan bare drømme om de fleste her I hvert fall kanskje og Tine Melk ønsker jo også å profilere seg på å være et sunt alternativ med lang historie unorsk, altså alt det positive som vi ofte tenker på som en Tine som Tine-labelen har her var det mye samsvar ikke sant, samsvar Det gir nok en positiv effekt ved at Marit Bjørgen stilte opp, altså den underbygger Tines mormerket som gir sponsoratet. Men det ikke slik at det rokker ikke og gikk fryktelig mye utvidelse av assosiasjonsnettverket rundt Tine, fordi at det var så opplagt. Hadde vi hatt andre personer bort, som sto frem, som ikke var på noen måte fullt så fit, så hadde vi fått mer prosessering I potensielle kundens hjerne, som selvsagt da, hvis det var vellykket, hadde gjort at assosiasjonsnettverket vårt hos kunden ble rikere. Eller at vi tapte på det. Bevissthet, strategisk jobbing, viktig. Pablo og Sunni, kan du lese om, den tok jeg veldig fort over. Allianser. Hvorfor allianser? Det står det her. Promotion-allianser, altså må markedsføre for nye produkter. Ingrediens-allianser. Intel Insight, som har stått på mange laptoper gjennom tida, eller ny produkt, få det ut I markedet. At et nytt produkt får hjelp av et etablert merke inn I et bestemt segment, for eksempel. Mange gode eksempler på det I boka. Skal vi se? Ja, bare passe på tida litt. Ja, dette tror jeg også veldig greit å lese. Her et rammeverk for hvordan både skaffe og utvikle allianser. Dette strategi, dette strategi I sin helhet. Jobbes veldig på denne måten her når man skal finne en alliansepart inn med merket sitt. Og som vi ser, vi må starte med oss selv internt og finne ut hvem, hvem er vi. Og forhåpentligvis, når man jobber med merkevarebygging, så har man et bevisst dokument som sier at dette våre verdier, dette slik vi jobber. Dette vårt merkes assosiasjon, og dette har vi jobbet med over tid. Så den første delen, interne prosessen, bør ikke være fryktelig krevende, men det da å finne den gode parten og følge den her frem til, til testing av nye potensielle samarbeidspartnere som har testet på et reelt utvalg av et kundegruppe for å få tilbakemelding på om man derfor fortsatte med å jobbe på tvers får til alle positive plussene i større mindre grad eller om man dessverre har gått så langt unna hva et potensielt marked ønsker å prosessere og assosiere at vi faktisk mister troverdighet og, og merkeverdi hang med på den? Checkpoint-responsing er litt mer sånn for praktiske skjel. Produktplassering ser vi mye, mye mer av. Og jeg tror, eller i hvert fall håper jeg, at når vi, når dere, etter dere leste det kapitlet, så ble dere enda mer bevisst på å oppdage produktplassering i filmer, på TV, på ting på laptopen, når det kommer opp brukerprogrammer der. Altså produktplassering i ulike situasjoner er så mye brukt, og litt av poengene er at det egentlig skal gå under bevissthetsradaren på veldig mange av oss. Vi skal prosessere det uten at vi egentlig tenker så mye over det. Det derfor det produktplassering inn i en setting. Boka gir veldig tydelige gode eksempler på hva, hva som fungerer bra ut fra hva du ønsker å oppnå, som jeg tror jeg tok med her, på kjennskap, holdninger eller atferd. Så det liksom hva ønsker man å oppnå med produktplasseringen? Du må tenke, da står det litt her om hvordan, hvordan jobber for å få det til. Og jeg tror at fordi vi stadig i markedsføring jobber mye mer, mer og mer visuelt, så akkurat denne delen her ganske viktig å forstå. Merkeportefølje. Da har man jo selvsagt mer enn flere enn ett merke. Dette her opplever jeg av og til at vi blander begrepene. Ikke gjør det. Sørg for at du forstår hva som er portefølje og hva som er arkitektur, så skal jeg være pinlig nøye på hva jeg spør etter, slik at jeg vet at dere forstår hva jeg ute etter. Men i hvert fall, hva er portefølje kontra hva er arkitektur? For arkitektur er hvordan vi bygger strukturen i porteføljen. Og her er formen for merkearkitektur. Branded house, dual brands og house for brands. Alle disse det her har fordeler og ulemper som vi tar sidelighet gjennomgikk dette kapitlet. Jeg kommer ikke til å gjøre det nå. Men, når jeg vet også, det der dagen da jeg bare minner om alle fallgrupper, ikke bland sammen branded house, a house of brands på eksamen. Er det en ting du, hvis du tviler på at du har det klart for deg, det siste du sjekker over kaffekoppen klokka 6 den 20. juni er nettopp det. House of brands, branded house. Jeg vet ikke om det gir deg noen god hjelp når jeg sier at house of brands, sier at det er jo mange brands. Mange, mange brands. Det er mange rom i et hus, og alle har ulike navn. Soverom, kjøkken, bad, bla bla. House of brands. Branded house, da har vi mange rom, men huset har ett navn. For eksempel Toro. For eksempel DNB. Typisk house of brands er jo det som har vært fremme i boka i Norgesgruppen. Det finnes mange eksempler. En ting er å skille fra hverandre de to ytterpunktene, og selvsagt da må jeg vite hva midten er også. Men dere må forstå hva som er fordeler å velge det ene kontra det andre, og så fordeler ulemper ved de tre valgene. Det har jeg ikke lagt i en slidepar, for det vet jeg dere har fra før, eller det står så godt i boka. Her står det noen punkter om hva som påvirker hvilke valg man gjør, og hva som lønner seg. Og alt dette her kommer da, som det står her, avhenger av, altså det kommer an på. Og det jo litt sånn som jeg tenker jeg tror at fortsatt kan denne boka se litt tilforlatelig grei og still ut å lese. Det grei norsk, det ganske pedagogisk oppbygd, i hvert fall sånn ut fra mitt stasje, men jeg lover å være uenig i det. Det gode norske eksempler. Du tenker at ja, men dette forstår jeg. Men praksisen av dette vi jobber med nå, ute i krigen, men høyga konkurrenter, noen som du vet om, og noen som du egentlig enda ikke vet kommer. den jo mye verre. Så når det står at det kommer an, det avhenger av, så det bare en liten sånn flik av alle risiker du går inn I ved å jobbe med merkevareutbygging. Det avhenger av, men I hvert fall dette det vi ifølge boka bør kunne vite noe om og kjenne til som aspekter som påvirker hvilke valg du skal gjøre her på et bachelornivå. Like mye som vi bygger merker inn I porteføljer, så må vi også ta merker ut av porteføljer. Her det flere typer strategitenkning, merkestrategi, ledelsesmerkestrategi, global strategi og distributørstrategi, som påvirker hvordan de fire boksene der bør ses på fra tid til annen som en porteføljeforvaltningsjobb. Akkurat som du har en eiendomsportefølje eller en aksjeportefølje, så det noe, det alltid lettere å putte inn. Men det også ofte viktig å få ut noe av det som ikke genererer de forventede inntektene på kort sikt eller på lang sikt. Noen ganger må vi leve med merker som vi tenker at dette her skjer det en, her man på en måte I en justering I forhold til livssyklusen på produktet og kommer med noen nye modeller som vi har tro på. Ok, da vi bevisst på, strategisk bevisst på at vi lever med den risikoen på at merker leverer lite over tid. Men hvis merker har levert lite og ikke har noe det ikke skjer noen justeringer, vi ikke forventer noen endringer I markedet, så den boksen som I boka helt rød over alle tre måleparametrene, da det bare å ut med det. Dere må forstå, og jeg vil ikke prøve å pugge denne modellen. Det ikke noe poeng. Ikke prøve å pugge modellen. Men forstå hva som påvirker hva. Dette har vært et eksamensspørsmål. Jeg vet at man på en måte, hvilke, hva var det jeg hadde da, tenker jeg? Hvilke karakteristika ved bedriften kan påvirke, har jeg sagt noe om. Og da må du på en måte huske et par av de. Men det ikke at jeg venter at jeg skal huske alle. Dere må kunne si noe om modellen og forstå hvordan disse strategier virker sammen. Det jo her strategibegrepet virkelig står stert. Og så vi over på kapittel 18, det vil si at nå øyeblikkelig I mål, som vi nylig gikk gjennom, og som går på ansatte som merkevarebyggere. Jeg har sagt litt om det I tidligere, så jeg skal ikke gå veldig mye inn på det her, men denne trekanten her, jeg tror at det nok en trekant, men det helt annerledes. Til perspektiv merkevareledelse, altså man må jobbe internt og eksternt, sier boka. Man må jobbe med det. Mye merkevarebygging, og boka faktisk I stor sak hittil, sammen med markedsføring, går ofte på den eksterne merkevaredelen. Ut mot kunden. Jeg merker jeg snakker, hvis jeg tenker på alt jeg har sagt I dag, I forhold til når vi har repetert pensum, så det mye det jeg snakker om, bortsett fra når jeg snakker om ansatt rekruttering I kapittel på driftens fordeler. Dette det kapittelet som utdyper den delen, som kapittel 18, og der sies det at du må også jobbe mye internt, slik at de som skal levere I grensesnittet mot kunden, faktisk kan leve ut de assosiasjonene og de kunnskapsassosiasjonene og de verdiene som vi ønsker å profilere gjennom merke, gjennom logo, gjennom slogan, valg av farg i logoen og alt det der. I hele den pakka så det faktisk også mennesker med som vi må ta inn over oss. Og først når det, den hjemleksa gjort internt og det eksterne, da kan vi lykkes på å møte kunden I dialog, enten på nett eller face-to-face over en skranke eller på et bilverksted eller hvor vi enn. Da vi trenger merkevarehelter, en som har skjønt hvordan merkevarer skapes. Og dette her skal også skje I et tidsklemme. Som vi alle kjenner igjen I. Vi skal levere merkeløftet sammen med mange andre ting. Det et krysspress. Så her det om å gjøre å ha motivert folk som evner å se nytten og viktigheten av å bidra til å være en god merkebygger. Alle fordelene hittil har vi selvsagt da hentet fra boka. Og her den siste som går på den artikkelen som dere kanskje ikke har lest, eller leser nå til I dag, ikke vet jeg, som går på etisk merkevarebygging og corporate reputation. Artikkelen ikke ny. Ja, min påstand at artikkelen fortsatt står seg godt, fordi den faktisk har relevans som ikke har kommet så mye lenger når det gjelder artikkelskriving, men I etterspørselssetting tenker jeg at vi kanskje kommer litt lenger. Men det fortsatt sånn at det veldig mange ønsker å si at vi som kunder, vi skal velge grønt, vi skal velge som miljøbevisst, og så går vi og kanskje handler det billigste uansett, som faktisk ikke det beste alternativet for et miljø eller samt bærekraftig hensyn. Da. Den artiklen sier mye om å levere et etisk troverdig merke, også på konsernbedriftsnivå, I forhold til å prege omdømme. Ja. Og hvorfor den artikeln ligger helt til slutt, det fordi at nå du så moden I forhold til hva merke og din rolle som merke eier at du kan reflektere litt tilbake på hva du har lært og hvordan du skal påvirke det her I din praksis. Da. For det du som skal fatte de gode beslutningene I morgendagens næringsliv. Det derfor du her. Tjubing! Og mens den stolen står der, så har jeg hatt noen få punkter jeg tenkte jeg skulle si. Men sånn, jeg kjenner at dette har vært en lang enetal I dag, stakkars. Men det jo gjerne slik du blir på sånne type forelesninger. Det noen som har noen spørsmål? Så har de kjørt helt til banen, for at jeg bare snakket og snakket. Ellers så mye så godt kjent at vi har full kontroll og egentlig ikke har noe å spørre om. Ellers så finner de ut hva dere spør om litt senere, når dere må spørre studasen, og det går veldig fint. Ja. Det ikke øvingstimen hver fredag frem til eksamen. Det ikke øvingstimen nå fredag, for vi jo egentlig ferdige. Men det øvingstimen den 2. juni. Det rett for eksamen, for det den 7. juni klokka 9, 3 timers eksamen. Jeg legger ut noen repetisjonsspørsmål til deg. Jeg skal prøve å få gjort I løpet av de første to dager nå. Jeg håper jeg får til 2-3 dager. Kanskje det blir torsdag. Det en lang rekke øvingsspørsmål jeg laget til den forrige boka på forespørsmål fra noen studenter for lenge siden, så jeg må bare gå gjennom at de samsvarer med begrepsbruket I den nye boka, så jeg kan ikke bare spytte dem ut akkurat nå. Så spørsmålet hvordan skal du jobbe frem mot eksamen? Og jeg tenker at jeg forutsetter at du har lest boka. Og da tenker jeg at I dag så fikk du litt innblikk I hva det jeg faktisk har full kontroll på, og hva det ikke har full kontroll på. Bruk det på det du ikke kunne. Hvis du føler at du behersker veldig mye av teorien, så vil jeg fått meg med noen medstudenter og begynt å diskutere noen av de gruppeoppgavene vi har hatt, enten hvordan dere tenkte da, eller om dere har gjort dem, så at dere gjør dem nå. For oppgavetrening I å anvende teorien jo nettopp det eksamen vi vil handle om. Og skrive. Skrive godt. Men I hvert fall diskutere. Det på en måte markvarebygging ligger I andre semester for de fleste her, tror jeg. Kanskje noen har det I fjerde semester. Det et veldig sånn modningsfag I forhold til refleksjon og forstå konsekvenser av ulike kontekster. Det en helt annen måte å gjøre eksamen på, for eksempel om man har hatt et matteeksamen eller en økonomistyringseksamen, sånne ting som det oftest to streker under svaret på. Nå det ikke slik at det ikke noen streker under svaret her, for det noe at teorien ligger I bånd, men din evne til å argumentere for valg frem mot et sluttprodukt I en merkevarebyggingseksamen mye viktigere. Altså det ikke sånn, som jeg sa, om dere husker 5 kulepunkter, så det fint. Men dere vil ikke få en eksamensoppgave alene som forventer det. Dere må gi mye mer av deg selv enn bare det. Kunne skrive rundt det. Nå skal jeg prøve å holde meg godt av tida da. Ja, det bør gå akkurat. Men det blir sikkert, hvis dere har noen spørsmål, og vi fortsatt på 10 pluss, så står jeg her og tar imot, altså selvsagt gjør jeg det. Jeg tror jeg kan love deg en ting. Hvis du har gjort jobben før den 20. juni, så har du ikke dårlig tid på eksamen. Men den jobben det du som gjør nå. Jeg prøver hver gang jeg står her, og jeg sier samme hvert år, tar jeg meg tid, fordi du ikke egentlig har dårlig tid på eksamen. Bruk de 5, 7, 8 hvis du unntar at jeg bare leser gjennom hele oppgaven. Hvis du finner at du kan en av supergodt, ikke kast deg over I vild fri og tenke at ja, dette skal gå bra, ja, nå I dag har jeg dagen min. Dempe geistringen litt late, og les hele oppgaven. Og det sier jeg mest av alt for det at sannsynligvis så det slik at det jeg spør om I oppgave 1 jeg stort sett ferdig med når jeg kommer til oppgave 2. Så det stort sett ferdig med når jeg kommer til oppgave 3. Slik at passer, når de sitter og leser gjennom, og så tar gjerne notater I margen på eksamensarket, det gjør jo ingenting når de skriver på det. For eksempel, her det nok I kapittel om sånn og sånn, her det nok der, altså sånn, hvor vi hen I pensum? For hvis de da ender opp med at oppgave 1, 2 og 3, de tror at det samme kapittel og ikke noe mer, ja, da hadde jeg en skrekkelig dårlig dag når jeg laget eksamen. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg prøver å bredde ut at dere får vist deg fra hele boka, slik at de skal ha kunnet pensum, I større eller mindre grad, selvsagt. Altså, 3 timer, dere får ikke spørt om hele boka, men det hjelper deg til å sortere ut at nå, hvor i pensum jeg? Og det noen dag i år jeg synes det skal være litt røse på å bruke papir, selv om vi prøver å snakke om at vi skal være bærekraftige, så det på eksamen. Altså hvis du tenker at her kan jeg komme til å skrive med, men jeg kommer til på meg akkurat nå, har begynt på et nytt ark, så numrer jeg dem til slutt, slik at jeg kan se rekkefølge, slik at de stort sett ligger riktig rekkefølge, det setter jeg pris på. Det har jeg sett eller mest pris på. Av alt hele veien, i tillegg til at du kan leksa deg, for jeg har så lyst til at de skal få en god eksamen, at de skriver seg forstår det. Og det din oppgave. Jeg lover, jeg gjør alltid så godt jeg kan når jeg leser, prøver først å håndskrift, og det ikke en forutsetning for å gå opp her at du har et skjønnskrift. Men det din oppgave så lenge du skal skrive for hånd på eksamen og sørge for at jeg forstår det. Og nettopp derfor også så prøver jeg faktisk å gi deg så du har tid til å ikke være rasa av gårde. Så vær så still. Du gjør deg selv en bjørntjeneste ved at jeg ikke forstår det. For hvis jeg ikke forstår, så kan jeg ikke si at det særlig bra i hvert fall. Så det ville være veldig dumt å krote bort en mulig toppkarakter ved at jeg ikke forstår hva det skriver. Ja, så tenker jeg som så da, at de eksamensoppgavene som ligger ute er gode som trening. Og jeg tror, da sier jeg rett ut, jeg tror jeg kommer til å lage en litt annen type eksamen i år. Slik at dere vet det. Og nå skal jeg så noen sånne blikk nå, og så tenker jeg, nei, ikke bli redde. Dette kommer til å bli så bra. Jeg tror faktisk at en av oppgavene kommer til at dere får kanskje 3-4, sånn 4-5 kanskje, begreper eller sånt fra boka. Og så at dere kan velge ut 3 og skrive mye om altså det dere kan om det. Det vil si at hvis dere faktisk ikke kunne alle sidene like godt, så har dere fortsatt en mulighet til å gjøre den delen av oppgaven ganske bra. Du kan velge å skrive om det du kan mest om. Ikke sant? Og da får man heller ikke premie til å skrive om de 2 siste som ikke brukte tid på det. Skriv om det du kan, for det 3 stekker. Jeg tror jeg kommer til å gjøre en sånn. Så tror jeg det kommer til å komme en oppgave som litt mer kall det case-basert. Altså kanskje at dere får enten et avisoppslag, eller ja, sånn som vi har diskutert med å jobbe med grupper her, sånn, at jeg legger, sånn ser verden ut. Altså, og så får du en oppgave for å bruke og anvende teorien du kan på å diskutere det caset. Og da vil ikke det case være sånn at det mange sider å lese slik at du kaster bort te på det, men noe informasjon må dere jo få. Hentet fra antageligvis den berømte virkeligheten der ute. Det betyr at har ikke du jobbet med noen gruppeoppgaver underveis, så må du gjøre det nå. Det gjør seg det minste å diskutere det med noen venner. Studievenner som kan samme fag som deg fortidensvis. Og det støtter et mål. For det første å gi en så tydelig eksamensoppgave at du forstår hva jeg spør etter, punkt 1. Men det støtter også et mål at de som kan ha lært veldig, veldig mye skal få lov å brillere. Så jeg prøver alltid å lage en oppgave som flest mulig kommer greit ut av det med, og at det rom for at noen kan toppe, hvis man har lyst å ha lest nok til å klare det. Utover det så har jeg ikke begynt å tenke på eksamen enda, men jeg tenkte det må jo si litt om hvordan jeg tenker å legge den opp, og jeg tror jeg kommer til å legge den opp litt annerledes. Rett og slett fordi det også, og det tror jeg går til deres gunst, så jeg skal ikke bekymre deg for deg i det hele tatt. Jeg skal faktisk bare glede deg til det. Men først må dere jobbe. Og det altså da øvingstimen den 2. juni. I B et eller annet, det står på eksamens, eller på timeplanen, jeg husker ikke helt, det B110, tror jeg. Sjekk det. Men det i hvert fall ikke noe nå på fredag. Og Guru har helt sikkert oversikten over alle oppmøter og workshops på 3 i KK og obligger, det tror jeg i orden. Det fortsatt antageligvis veldig lærerikt å lese andres obligger og tilbakemeldinger hvis dere har så kontroll på pensumboka at dere egentlig ikke behøver bruke mer tid på den. Jeg vil i hvert fall ikke nå, når dere har lest pensum en gang før, gått inn og lest den fra ATA og en gang til. Det feit blekka i bok. Bruk tida smart på det du trenger å få brøsje opp. Og så en sånn siste sånn om du ikke synes at dette var det morsomste faget. Jeg husker også når jeg sitter på student selv om jeg er gammel. Så jeg vet at alle liker ikke læreren, alle synes ikke faget er gøy. I know. Men hvis du nå tar deg selv i nakken og tenker at fra nå til den 7. juni, så har du alt å vinne på å synes at dette er det kuleste faget i hele verden. For jeg slipper å ta det opp at sammen med bacheloroppgaven til 5.-6. semester, som noen prøver å gjøre, for de kommer på at jeg skal ut av master, og da har jeg så dårlig karakter. Og da må jeg ta det opp at, for det blir ikke to, det er bare halvbarn som faktisk gjør det. Man melder seg opp, og så har man ikke tid, for man skriver bacheloroppgave, det kjempestort. Gjør jobben nå, det nå du har det lunkent eller helvarmt, ettersom hvor mye du har jobbet. Ta selv ansvar, og bestem deg for at dette faget her viktig, dette relevant, og dette motiverer meg for selv, for såpass voksen her som student, og så gjør du en briljant jobb den 7. juni, det ønsker jeg ikke lykke til med. Så sier jeg takk for et hyggelig semester med dekta stress. Lykke til med forberedelse. Guru skal legge ut en beskjed til deg om hvordan hun vil eventuelt svare på mailer underveis, for hun skal også forberede en eksamen, eller tre, som hun vil også være tilgjengelig til å svare på spørsmål. Nå, det noen spørsmål for deg, eller? Ja! Er lov å tegne modeller? Absolutt. Tegn. Gjør alt dere kan for at jeg skal forstå det. Absolutt. Det går fint. Og så, det skal jeg si da, jeg kaller en referansegruppa, den var litt utvidet, for når vi skulle ha referansegruppemøte, så var det noen av referansegruppa som ikke var her, inn på mail, ta et møte. Så hvis dere da har noen dere vil ta opp, så gi beskjed til referansegruppa. Noen av dere her i dag? Du var der. Du der? Nei, du var ikke der. Ja. Her sitter i hvert fall en. Det gir tilbakemelding på det som bra, spesielt bra, som bør forbedres. Det jeg gjerne kan høre spesielt om hvordan oppbyggingen og innhold på fronter for nå vet alle at fronter avgår ved døden 15. juni. Jeg skal bygge et helt nytt rom neste år. Hva skal jeg ta? Hva bra, og hva forbedringspotensial i forhold til læringsplattform? Da, for å ikke si fronter lenger. Det kjempespennende, for nå må jeg begynne på nytt uansett. Ellers vil jeg kanskje høre det meste du har lyst til å dele. Men jeg ønsker deg av hele mitt hjerte riktig lykke til med eksamen. Jeg skal gjøre min jobb for at det blir spennende og god, og så må du gjøre jobben for å lære å skrive den godt. Takk for nå.